สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะนำเสนอทุกวันพุธนะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 14:40 นาทีวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์กมลวรรณลิมปนานธรนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอเชิญติดตามค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะจะมาคุยกันเรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะนี่คำว่าสิ่งแวดล้อมนี่ตอนนี้เราจะคุ้นเคยมากนะคะที่ไหนก็จะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมและทุกคนก็จะตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะโครงการอะไรต่างๆนี่ก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะคะนี่ความหมายของสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาลองฟังกันดูว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้สิ่งแวดล้อมนะคะตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลนี่ก็จะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และพื้นฐานการศึกษาและของบุคคลเหล่านั้นนะคะสิ่งแวดล้อมมีความหมายและขอบเขตที่กว้างมากเลยค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อเพียงแต่เรื่องมลพิษหรือการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่จะรวมถึงมิติทางกายภาพทางสังคมทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและทางสุนทรียภาพนะคะดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความซับซ้อนทั้งหมดของปัจจัยทางกายภาพทางสังคมทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและทางสุนทรียภาพด้วยที่มีต่อบุคคลและชุมชนรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ในระบบสิ่งแวดล้อมนี้ปัญหาของสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นเรื่องของความสมดุลของธรรมชาตินะคะซึ่งจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอันอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์ซึ่งสาเหตุประการหลังนี่แหละค่ะจะเป็นสาเหตุหลักทีเดียวนะคะของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทีนี้นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าสิ่งแวดล้อมไว้หลากหลายทีเดียวแล้วคะก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะคะตามแนวคิดของแต่ละบุคคลแต่ก็ยังมีหลักการและก็ความเข้าใจที่ตรงกันจากคำจำกัดความเหล่านั้นก็พอจะสรุปความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ว่าสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครอบคลุมทั้งหมดนะคะทั้งเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะคะหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งจับต้องและมองเห็นได้เช่นดินน้ำอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะเช่นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันแล้วก็เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันด้วยเพราะฉะนั้นนะคะพอเกิดผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งก็จะมีส่วนเสริมสร้างหรือไปทำลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและก็วัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบนะคะและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ให้คุณหรือและให้โทษต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆและเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5นะคะส่วนในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ว่าหมายถึงสิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นความหมายสั้นๆที่ทางพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติบัญญัติขึ้นนะคะในนี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือหมายความได้กว้างขวางนะคะหมายความกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวเรานะคะนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็ได้รับรู้ได้ยินได้ฟังมาเยอะแยะไปหมดนะคะมันก็มีปัญหากันมาตลอดนับเป็น10 ปีมาแล้วนะคะนี่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขนะคะไม่มีใครที่จะสามารถช่วยแก้ไขจะแก้ไขได้เพียงหน่วยงานเดียวนะคะนี้แนวทางในการป้องกันแก้ไขก็จะมีข้อเสนอแนะนึงว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ การที่เราจะรักษานะคะหรือป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นี่นะคะประเด็นแรกนี่ควรจะต้องมีการศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยได้เป็นดีซึ่งเดียนก็เห็นว่าปัจจุบันนี่มีโครงการเยอะไปมากมายนะที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กรู้จักคำว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมเรานะคะข้อที่สองที่สำคัญมากก็คือการสร้างค่านิยมในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะดังที่กล่าวไปเมื่อกี้ที่ในเรื่องของความหมายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นจากการปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยนะคะเป็นคนทำลายซะส่วนใหญ่นะคะธรรมชาติเองก็มีส่วนแต่ถ้าเทียบกับปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมนุษย์เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนี่ก็คิดว่าสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะคงอยู่นะคะกับเราไป อีกนานเลยนะคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาของภาครัฐนะคะซึ่งตอนนี้นะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาระดับชาตินะคะที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเพราะเป็นปัญหาลูกโซ่ที่มีผลกระทบถึงการอยู่รอดของโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายนะคะที่มีอยู่ในโลกรวมทั้งมนุษย์เองด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีการป้องกันและแก้ไขนะในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยก็ได้ประจักษ์ถึงโทษของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้วนะคะแล้วก็ความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติที่มีขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะหรือเกิดความเสื่อมโทรมนะคะของสิ่งแวดล้อมยังผลให้เกิดความเสียหายทั้งด้านกายภาพและก็ด้านดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะแล้วก็ด้านสุขอนามัยด้านเศรษฐกิจนะคะด้านสังคมและด้านอื่นๆนะคะดังนั้นแต่ละประเภทก็ประเทศก็จะหาวิธีป้องกันปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นนะคะเพื่อควบคุมการกระทำต่างๆของมนุษย์นะคะที่อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมหรือความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรืออาจจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เพื่อจะทำหน้าที่รับผิดชอบนะคะด้านนโยบายและการประสานงานนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยนะคะก็รัฐบาลก็ได้เห็นความสำคัญของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและขณะเดียวกันก็ได้กำหนดพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2518อันนี้เป็นฉบับแรกนะคะเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับแรกของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็พระราชบัญญัตินี้ก็ประกอบด้วยเพียง17มาตราโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อก่อตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นมาต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับนะคะคณะกรรมการชุดนี้มีชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยสำนักงานนี้มีฐานะเทียบเท่ากรมแห่งกรมหนึ่งในกระทรวงนะคะแล้วก็เริ่มแรกยังสังกัดอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าต่อมาในปีพ.ศ. 2521นะคะก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2518โดยมีการเพิ่มขึ้นอีก11มาตรารวมแล้วก็เป็น28มาตรามาตราที่เพิ่มขึ้นก็เป็นการกำหนดหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่นะคะซึ่งโดยรวมก็คือ1นะคะกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพน้ำมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งมาตรฐานควันดำและอื่นๆนะคะส่วนข้อ2ก็จะเป็นระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยนะคะในปีพ.ศ. 2522ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2518อีกครั้งโดยในทั้งนี้เป็นการแก้เปลี่ยนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานตั้งแต่เริ่มมีการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2518แนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเน้นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการนะคะหรือกิจการที่กำลังจะดำเนินเปิดดำเนินการโครงการนะคะ ต่ออายุใบอนุญาตหรือขยายโครงการโดยใช้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Environmental Impact Assessment ตัวย่อก็ EIA นะคะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและยังใช้มาตรการกำหนดมาตรฐานนะคะคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนี้เนื่องจากเดิมว่าตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอำนาจตามกฎหมายของส่วนราชการหลายกระทรวงทบวงกลมนะจึงมีลักษณะเป็นการดำเนินจึงเป็นลักษณะเป็นอำนาจการดำเนินการที่ค่อนข้างจะกระจัดกระจายขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารนะและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะก็เลยได้มีการเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นอีกนะคะในปีพ.ศ. 2535มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ถูกจัดให้มีเอกภาพมากขึ้นโดยอาศัยคณะกรรมการควบคุมมลพิษนะฮะเป็นกลไกสำคัญในการประสานงานส่วนราชการที่เคยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ยังสามารถดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปกติตามที่กฎหมายแต่ละฉบับได้ให้อำนาจไว้ส่วนช่องว่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็สามารถแก้ไขได้โดยให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษนะคะและในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติส่งเสริมและลักษณะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535ยังได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ให้จังหวัดและราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจอย่างชัดเจนในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเน้นมลพิษในเขตท้องที่ที่ท้องที่ของตนเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะยาว20ปีนะจากพ.ศ. 2540ถึง2559ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะมีลักษณะงานการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องในการดำเนินการจึงจะสำฤทธิ์ผลนะคะนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงของปีพ.ศ. 2540ถึง2559จำเป็นจะต้องฟื้นฟูส่งเสริมแล้วก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานแล้วจึงต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญนะคะที่มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นตัวแปรในช่วง20ปีดังนี้นะคะก็คือ1นะคะประชากรนะคะซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็นฐานะผู้ทำการนะคะผู้บริโภคอุปโภคและก็ผู้อาศัยนะคะ2ก็คือเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆทั้งการผลิตการสื่อสารการคมนาคมการบริการการขจัดแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะส่วน3นะคะก็เป็นบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับนะคะซึ่งจะมีส่วนในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเฝ้าระวังและการสร้างจิตสำนึกของชุมชนนะคะแล้ว4นะคะบทบาทขององค์กรเอกชนนะคะในการที่มีส่วนร่วมในหน่วยงานระดับต่างๆในงานในด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเฝ้าระวังและการสร้างจิตสำนึกของประชาชนและการระดมกำลังอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับในภาคของรัฐนะคะที่จะช่วยให้รักษาสภาพแวดล้อมนะคะของเรานะคะให้ดีตลอดไปนะคะนี้เราก็ทราบแล้วเรื่องเกี่ยวกับความหมายนะคะความหมายของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภาครัฐนะคะที่ได้ออกกฎหมายนะคะออกเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาควบคุมนี่ก่อนที่จะเข้าถึงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาลองดูเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความหมายนะคะความหมายของผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะว่ามีว่าอย่างไรนะคะนี่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่นะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์สัตว์พืชภัยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมโดยสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดขึ้นมีขนาดหรือปริมาณน้อยหรือมากภายในระบบนิเวศหนึ่งหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมเดิมมาเป็นสภาพแวดล้อมใหม่นะคะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทางจากที่เคยเป็นอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีช่วงเวลากำกับนะคะ ดังนั้นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ยืดเยื้อตลอดไปแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตามช่วงระยะเวลานะคะนอกจากนี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ต้องเป็นสิ่งที่วัดได้ด้วยนะคะประเด็นสำคัญนะคะของสิ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนี้จะเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์หรือภัยธรรมชาตินะคะซึ่งจะเป็นต้นเหตุสำคัญนะคะที่เรนก็กล่าวมาแล้วนะคะต้นเหตุสำคัญ2ประการนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่งจากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็พอจะสรุปได้ว่านะคะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งขนาดและทิศทางนะคะหรือการสร้างสรรสภาพของสิ่งแวดล้อมกลุ่มใหม่นะคะซึ่งจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมจากสภาวะหนึ่งไปยังอีกสภาวะหนึ่งจากช่วงเวลาหนึ่งไปสู่อีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ก็ได้นะคะแล้วก็การกระทําของมนุษย์และภัยธรรมชาติก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งแวดล้อมจะผันแปรเนื่องจากสภาพธรรมชาติขนาดและสถานที่ตั้งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็จะให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลชัดเจนเช่นผลที่มีต่อทรัพยากรพื้นฐานนะคะรวมถึงที่ดินนะคะคุณภาพและปริมาณของน้ำคุณภาพของอากาศการบริการสาธารณะและพลังงานที่มีอยู่เดิมในขณะเดียวกันนะคะความรุนแรงของผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะแตกต่างกันตามสถานการณ์ของแต่ละสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เช่นระดับเสียงดังของระดับความดังของเสียงระดับเดียวกันนะคะอาจจะมีผลกระทบไม่เท่ากันในบริเวณที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นความดังที่เท่ากันนะถ้าอยู่ในเขตที่พักอาศัยเนี่ยก็อาจจะไม่รุนแรงหรือไม่อาจจะรุนแรงนะขอโทษไม่ใช่ไม่รุนแรงอาจจะรุนแรงนะคะรู้สึกว่ารุนแรงและดังมากนะคะแต่ถ้าความดังระดับนี้นะคะเป็นความดังของเสียงที่เกิดในเขตของอุตสาหกรรมก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเพราะว่าเขตอุตสาหกรรมก็จะมีเสียงค่อนข้างดังมากกว่าที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความหมายของผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ประเภทของผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ก็ถ้าแบ่งตามจำแนกออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆก็มีอยู่2 ขั้นนะคะก็จะเป็นผลกระทบขั้นปฐมภูมิแล้วก็ผลกระทบขั้นทุติยภูมินะคะซึ่งความแตกต่างของผลกระทบแต่ละประเภทก็มีความสำคัญสำหรับการพิจารณาหาทางเลือกและแนวทางที่จะลดผลเสียหายที่จะเป็นผลกระทบด้านลบนะในการดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะข้อมูลนำเข้าของโครงการนะคะก็จะเป็นต้นเหตุของผลกระทบขั้นปฐมภูมินะคะแล้วก็ผลลัพธ์ของโครงการก็จะเป็นต้นเหตุของผลกระทบขั้นทุติยภูมินะคะตอนนี้ผลกระทบขั้นปฐมภูมินั้นโดยทั่วไปก็จะวิเคราะห์และวัดได้ง่ายนะคะขณะที่ผลกระทบขั้นทุติยภูมินั้นก็จะวัดได้ยากกว่านะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะผลกระทบขั้นทุติยภูมิอาจจะสำคัญนะคะหรือมีความหมายมากกว่าผลกระทบของขั้นปฐมภูมินะคะซึ่งอันนี้ผลกระทบในแต่ละขั้นนะคะก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันไปนะคะมีคำกล่าวอยู่ว่าผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นมีทั้งบวกและทั้งลบนะคะถ้าเป็นผลกระทบทางด้านบวกนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาต้องการให้กระจายไปให้ทั่วระบบนิเวศนะคะแต่ถ้าเป็นผลกระทบที่เป็นด้านลบนี่นะคะส่วนก็มักจะต้องควบคุมให้อยู่ในพื้นที่ที่เล็กที่สุดนะคะไม่กระจายไปให้ทั่วทั้งระบบไม่กระจายทั่วระบบนิเวศนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในวิธีการหลักการนะคะวิธีที่จะต้องประเมินและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็หมายถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆนะคะกิจกรรมนะคะก็เป็นสับเซตนะฮะของโครงการแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงโครงการนะคะนี่สิ่งต่างๆที่เรานำเข้าไปสู่ระบบนิเวศหรือระบบของสิ่งแวดล้อมนี่เราถือว่าเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะคะที่มีส่วนที่จะทำให้ระบบของสิ่งแวดล้อมนั้นเปลี่ยนไปนะคะนี่การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการหรือกิจกรรมประเภทต่างๆนี่นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะต่อสภาพแวดล้อมหรือสภาพ หรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการนะคะคือมีทั้งโครงการส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อโครงการก็ได้นะคะทั้งในบวกในทางบวกและในทางลบนะคะเพื่อเป็นการเตรียมการควบคุมป้องกันและแก้ไขก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นนะคะดังนี้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นการวิเคราะห์ด้านหนึ่งนะคะของการที่คุณจะทำโครงการนะคะโครงการใดโครงการหนึ่งที่จะทำขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการวิเคราะห์ด้วยถ้าเกิดว่าโครงการนั้นสร้างขึ้นมาแล้วมันมีผลกระทบที่ร้ายแรงหรือไม่คุ้มนะคะกับว่าจะทำให้สภาพแวดล้อมเสียไปก็โครงการนั้นอาจจะไม่ผ่านการอนุมัติก็ได้นะคะนี่ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็คือสามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยให้การมองปัญหาต่างๆได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่จะมองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักนะคะอันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมาช่วยพิจารณานะคะผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงจากการพัฒนาโครงการนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสมก่อนดำเนินการนะคะแล้วก็จะต้องแน่ใจได้ว่าคาดการประเด็นปัญหาสำคัญเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะโดยเลือกมาตรการที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติการแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยนะช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนนะฮะหรือพัฒนาโครงการการเตรียมแผนงานแผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะและสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรได้อีกทั้งเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆนะคะทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังในการก่อสร้างการดำเนินการนะคะเป็นหลักการในการใช้ทรัพยากรที่ยาวนานนะคะนี่การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่มันก็ต้องมีการประเมินนะคะทำจริงก็ต้องประเมินเป็นระยะด้วยนะคะทั้งในขณะที่ก่อสร้างและก็หลังก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อกำหนดของทางข้อกำหนดที่จะที่ใครที่จะสร้างโครงการนี้จะต้องปฏิบัติตามนะคะแต่นี้วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผลกระทบแบบสิ่งแวดล้อมนะคะมีอยู่ดังนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือเพื่อจำแนกแล้วก็ทำนายและประเมินผลกระทบจากโครงการโดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม่มีโครงการนะคะแล้วก็เพื่อเตรียมการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นการวางแผนโครงการซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและก็ดำเนินโครงการแล้วก็เพื่อสนับสนุนหลักการพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะข้อที่2นี่ก็วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็จะเป็นเพื่อให้มีการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการวางแผนโครงการและก็ตัดสินใจในการดำเนินโครงการนะคะดังนั้นนะคะจึงมีการกำหนดประเภทนะคะและขนาดของกิจกรรมนะคะหรือโครงการที่ต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการปรับการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการนะคะมีลำดับดังต่อไปนี้นะคะประเภทของประเภทและขนาดกิจกรรมที่ต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2535เพื่อกำหนดประเภทและขนาดของกิจโครงการหรือกิจการนะคะของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องทำการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน11รายการนะคะพอวันที่9กันยานะคะในปีเดียวกันก็จะออกประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะกำหนดประเภทและขนาดหรือกิจการที่ทำวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติมขึ้นมาอีก4ประเภทนะคะพอวันที่22มกราคมพ.ศ. 2539นะคะก็จะเปลี่ยนแปลง2ประเภทและเพิ่มอีก3ประเภทนะคะและนี่ตัวอย่างของขนาดโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะที่ประกาศในวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2535นะคะก็ประเภทลำดับที่1นะคะก็มีเขื่อนเช่นนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะเขื่อนกักเก็บน้ำนะคะเขื่อนกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณกักเก็บน้ำตั้งแต่100ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไปนะคะหรือมีพื้นที่เก็บกักเก็บน้ำนี่ได้ประมาณ15ตารางกิโลเมตรขึ้นไปนะคะนี่ค่อนข้างใหญ่นะคะลำดับที่2ก็จะเป็นกระทรวงการชลประทานนะคะมีพื้นที่การชลประทานประมาณ 80,000 ไร่นะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสนามบินพาณิชย์ทุกขนาด นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการกำหนดประเภทและขนาดโครงการที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมอีกนะคะดังนี้นะคะเช่นโครงการที่ต้องเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นอันนี้ก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นโครงการกักน้ำอ่างเก็บน้ำหรือการชนประทานที่มีวงเงินอันนี้ใช้วงเงินนะคะเป็นตัวกำหนดวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่า200ล้านนะลงค่าสัตว์นะโครงการจะโครงการจัดการกากของเสียและวัสดุอันตรายนะคะโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ก่อสร้างจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ในข่ายของเสนอรายงานตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535ให้เสนอรวมไปกับรายงานของโรงงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนั้นๆนะคะหรือจะเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กประเภทเขื่อนกักเก็บน้ำมีอ่างเก็บน้ำและประเภทฝายน้ำล้นไม่มีอ่างเก็บน้ำนะคะที่มีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน200ล้านบาทอันนี้ไม่รวมค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้านะแล้วก็โครงการอื่นๆนะคะที่มีกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้โครงการที่ต้องเสนอนะคะรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะคะมันจะมีอยู่อันสองอย่างนะคะเสนอถึงเบื้องต้นนะคะกับเสนอเป็นฉบับเต็มนะคะตอนนี้ถ้าเป็นการเสนอรายงานเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะทำตามแนวทางที่กำหนดก็จะมีอยู่เช่นโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนะคะอันนี้ตั้งแต่550ล้านบาทนะแต่ไม่เกิน200ล้านบาทหรือมีระยะเวลาก่อสร้างเกินกว่า1ปีนะคะโครงการก่อสร้างและขยายถนนที่ผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมนะคะโครงการก่อสร้างท่อลำเลียงต่างๆนะคะที่ผ่านป่าอนุรักษ์เกินกว่า5กิโลเมตรโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนะคะประเภทเขื่อนเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำฝายน้ำล้นไม่มีอ่างเก็บน้ำวงอันนี้วงเงินก็กำหนดวงเงิน50ล้านบาทแต่ไม่เกิน200ล้านบาทไม่รวมค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็โครงการฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตรโครงการปลูกป่าสวนนะปลูกสวนป่านะคะแล้วก็หมู่บ้านป่าไม้แล้วก็ป่าชุมชนนะคะแต่นี้โครงการที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดนะคะก็จะต้องก็ได้แก่เขื่อนโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำนะคะอันนี้อ่างเก็บน้ำด้วยนะคะแล้วก็ชลประทานอันนี้เกินเป็นเกิน550ล้านบาทแล้วก็มีระยะก่อสร้างไม่เกิน1ปีนะคะโครงการก่อสร้างโรงเรียนวัดโรงพยาบาลสถานที่ราชการซึ่งไม่มีกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกขนาดนะคะโครงการก่อสร้างท่อลำเลียงต่างๆที่มีระยะทางผ่านป่าอนุรักษ์ไม่เกินกว่า5กิโลเมตรโครงการพาดสายไฟฟ้าตามแนวถนนที่มีอยู่เดิมทุกขนาดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำมีอ่างเก็บน้ำมีวงค่าก่อสร้างไม่เกิน50ล้านบาทนะคะโครงการบูรณะบำรุงรักษาถนนตามแนวคันทางเดิมที่ผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็โครงการขยายปรับปรุงขั้นตอนส่งสายไฟฟ้านะคะตามแนวทางสายส่งเดิมแล้วก็งานสำรวจโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโครงการแหล่งน้ำนะคะทุกขนาดและโครงการโรงงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโครงการเหมืองแร่ลิกไนท์นะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องขั้นตอนการทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป องขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการวิเคราะห์ใดที่จะสามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานสำหรับโครงการหรือกิจการทุกประเภทหรือที่เขาเรียกว่าคุกบุ๊กนะคะหลักการของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็เป็นการศึกษาวิเคราะห์และก็ประเมินผลกระทบของสิ่งแวดของโครงการหรือกิจการที่อาจจะเกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะแล้วก็บริเวณรอบๆโครงการหรือกิจการนั้นๆ นะคะโดยจะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งในระยะสั้นและก็ในระยะยาวนะคะส่วนรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่นิยมและยอมรับที่ใช้ในประเทศไทยนะคะก็คือระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม4หมวดนะคะซึ่งเรียกว่า4 trial system นะซึ่งเป็นการแยกทรัพยากรสิ่งแวดล้อมออกจากคุณค่าหรือคุณภาพที่ในแง่ต่างๆของมนุษย์นะคะก็มีทรัพยากรด้านกายภาพทรัพยากรด้านนิเวศวิทยานะคะแล้วก็คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์แล้วก็คุณภาพของชีวิตนะฮะคุณภาพชีวิตนะคะตอนนี้ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนการกำหนดมาตรการการลดคุณภาพขอโทษนะคะขั้นตอนการกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะหลังจากทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกประเด็นแล้วก็จะต้องมีการชี้แจงถึงระดับของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็นนะคะที่ได้วิเคราะห์ว่าจะสามารถทำการควบคุมป้องกันและแก้ไขได้อย่างไรถ้าผลการวิเคราะห์ชี้เห็นว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมีมากและยากต่อการควบคุมหรือป้องกันนี่นะคะผู้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นที่มีว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยกว่าวิธีการเดิมอย่างไรนะคะนี่ขั้นตอนของการกำหนดมาตรการติดตามนะคะตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ก็เมื่อวิเคราะห์แล้วหรือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละประเด็นแล้วก็จะต้องตรวจสอบมาตรการควบคุมและป้องกันที่เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือเจ้าของกิจการได้เตรียมการไว้ถ้ามาตรการเหล่านั้นยังไม่สามารถนะหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะต้องมีการจัดหามาตรการอื่นๆนะที่สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในขณะเดียวกันก็จะต้องให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบสำหรับมาตรการควบคุมป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอแนะเอาไว้นะคะตอนนี้รายงานนะคะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องจัดทำรายงานนะคะซึ่งเรื่องรายงานนี่ก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งคงจะไม่สามารถที่จะพูดในที่นี้ได้นะคะก็ต้องใครที่ต้องทำนี้ก็ต้องไปศึกษานะคะเพราะว่าอันนี้ก็มีนะเอกสารต่างๆนะคะที่ทำสรุปไว้ให้ว่าท่านจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันนี้การวิเคราะห์ทำรายงานนี่ที่สมบูรณ์ก็จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆที่สำคัญทุกประเด็นนะคะโดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบที่ชัดเจนนะรวมถึงมาตรการและวิธีการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะหลังจากได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อเป็นส่วนสำคัญสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะคะซึ่งในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอดีตจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวิธีการวิเคราะห์ของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานแต่ละรายนะคะต่อมาสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้จัดทำเอกสารคำชี้แจงนะคะประกอบแนวทางในการจัดทำรายงานนะคะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การจัดทำรายงานเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะมีตัวแปรและดัชนีนะคะหรือดัชนีที่สำคัญที่ต้องทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนเพื่อเสนอสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณานะคะพิจารณารายงานนั้นๆนะคะอันนี้พูดในส่วนของรายงานนี่ก็คงจะไม่พูดในรายละเอียดแล้วนะคะก็จะพูดถึงผู้มีสิทธิ์นะคะผู้มีสิทธิ์ในการจัดทำรายงานนะคะอันนี้ผู้มีสิทธิ์ในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ก็มีเช่นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะตามกฎหมายไทยนะคะแล้ว อันที่สองนะคะก็เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทยนะคะสามนะคะก็จะเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศแต่นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีนิติบุคคลตามข้อ1และข้อ2นะคะซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเข้าร่วมในการทำรายงานนั้นด้วยนะคะ4นะคะก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นนะคะเฉพาะในกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นนะคะ5ก็เป็นสภาการเมืองแร่แห่งตามกฎหมายว่าด้วยสภาการเมืองแร่เฉพาะในกิจการของสมาชิกนะคะค่ะก็ที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะโดยสรุปแล้วนะคะก็การที่จะนำอะไรที่เข้าสู่ระบบนิเวศหรือระบบสิ่งแวดล้อมก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นนะคะถ้าทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่มีค่าต่อทุกชีวิตได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ